Iterum secundo habit, et oravit dicens. Pater mi, si non potest hic calix transire, nisi bibam illum, fiat voluntas tua. Apparuit autem illi angelos de celo, confortans eum, et factus in agonia prolixius orabat, et factus est sudor eius, sic ut gutes sanguinis decurrentis in terram. Et venit iterum, et invenit eos dormientes, erant enim oculi eorum gravati. Et relictis illis iterum habit, et oravit tertio, eionem sermonem,